Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje paralajmëron protestën tjetër të opozitës më 4 shkurt. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe, Ljubiša Diković, dyshohet për vrasje dhe fshehje të viktimave në Kosovë më 1999. Shënon ngjecje regjistrimi i diasporës kosovare. Shkeljet e të drejtave të njerëzit kanë ndezur ekstremizmin islamik dhe konfliktin në Ukrainë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar tashmë protestat të reja për, si që thuhet, shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe këthim, Aleksandar Jablanović, dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarje të veçantë publike. Për më shumë rreth këti zhvillimi, lidhemi me gazetarin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Lëvizja Vetëvendosje ka shpallur tashmë datën e protestave të reja më 4 shkurt. A dihet ende nëse parti tjera në opozite mbështesin këtë protest, Bekim?
Po, Valona, fillimisht lideri i Lëvizjes së Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se protesta e cila tashmë është paralajmëruar për 4 shkurt ka qëllime paqësorë dhe me kërkesat e njëjta sikurse protestat e 27 janarit. Kërkojmë shkarkim të ministrit Jablanović dhe kërkojmë mbrojtjen e Trepçës përmes një ligji të veçantë i cili definon Trepçën si ndërmarrje publike të veçantë, ka thënë lideri i Lëvizjes së Vetëvendosje Kurti. Ai ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje është duke u koordinuar me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën, si dhe organizata të tjera dhe për përfundimet e caktuara do të njoftojnë në ditët në vijim. Por në anën tjetër, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, e ka konfirmuar për krahjen për protestën e 4 shkurtit dhe pjesëmarrjen e këtij subjekti në protest. Janë të tri partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, të cilat janë në një vijë dhe do të jenë pjesëmarrëse në protestën e ardhshme, ka thënë Isufi. Valona?
Rreth kërkesave të opozitës, Bekim, ka ndonjë zhvillim të ri?
Po, Valona, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dekretuar sot ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë të tyre të miratuar në kuvendin e Kosovës më 19 janar të këti viti. Presidentja Jahjaga citohet të ketë thënë se qëllimi i këtij ligji është që të jap kohë dhe hapësirë qeverisë së Republikës së Kosovës të parandalojë likuidimin e Trepçës si pasuri e patjetërsueshme Kosovës dhe qytetarëve të saj dhe të krijojë kushte që do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Rikujtojmë se miratimi i ligjit të dekretuar sot kishte siguruar votat e partive të koalicionit qeverisës, por jo edhe të atyre në opozit. Ndryshe, çështja e statusit të kombinatit Trepça, por edhe deklarata e ministrit Aleksandar Jablanović, i cili kishte quajtur më 6 janar e gërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse, janë bërë shkas i protestave të partive politike të në opozit më 27 janar, që u përshkuan me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Para kësaj, Jablanović pati kërkuar falje për deklaratën e bërë dhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa pati përmendur këtë fakt duke theksuar se Kosova ka probleme më të mëdha se sa çështjen e Jablanovićit. Ai pati deklaruar se opozita duhet të sillet sipas votës së qytetarëve dhe jo të sillet dhunshëm dhe me dhunë të provojë të marrë pushtetin. Edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se protestat e kaluara të dhunshme kishin objektiva politike që u drejtuan nga opozita. Ai pati thënë se dialogu duhet të shtrohet në parlament dhe jo në sheshe. Valona?
Me kim mund të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit, evropaelir.org, kemi postuar një anket me pyetjen kush ka faj për dhunën gjatë protestës së 27 janarit, protestuesit, policia apo të dyja palët. Ne juftojmë të shprehni opinionin tuaj të nderuar dëgjues në evropailir.org. Kalojmë tani në të tjera zhvillime. Ende nuk dihet numri I sakt I qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës ka shënuar ngecje, por një shifër e përafërt pritet të publikohet në fund të vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Ndonse në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj, ende nuk ka regjistër zyrtar për numrin e saktë të tyre. Deri tani ka disa të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ku thuhet se janë rreth 700 mijë kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa regjistrimi I qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit I filluan në dhjetor të vitit 2013 djetë nga Ministria e Diasporës nuk ka përfunduar ende. Zëdhën si kësaj Ministrie, Lorik Pustina në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se regjistrimi ka shënuar ngecje për shkak të ngërçit politik që ishte krijuar gjatë vitit të kaluar.
Kemi pasur një ngecje 6 mujore për arsye të ngërçit politik, sepse siç e dini regjistrimi është një proces I cili involvon më shumë sektore, më shumë dikastere, më shumë agjenci dhe shkaku I mospasjes së një agjende të qartë politike për 6 muaj me radhë, ajo edhe na ka shkaktuar pak ngecje. Tani ministri Murati ka formuar një grup punues ku do ta vlerësojmë gjithë procesin si ka shkuar deri tani, do të dalim me rekomandime ndime për ministrin të cilat më pas do të vendoset për hapat e më tutjem.
Deri më tani një numër I qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shton Pustina, kanë marrë pjesë në regjistrimin online, por që shifrat të sakta nuk mund të jepën tani. Sipas tij, pas vlerësimit të procesit të regjistrimit nga grupi punues, do të publikohen të dhënat të cilat janë mbledhur, ndërsa të dhënat preliminare do të jepen në fund të vitit 2016.
Numrin pra nuk e dim, për vetëm në arsye se kjo lidhet ngushtë edhe me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe akses në databazën në të cilën futen të dhënat e bashkëtetarëve që regjistrohen ka vetëm një person I cili është I certifikuar për qasjen në dokumente konfidenciale nga Agjencioni I Inteligjencës Kosovës.
Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër vlerësojnë se procesi I regjistrimit të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit ka pasur mangësi. Elbasan Morina, udhëheqës I organizatës joqeveritare Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet një koordinim më I fuqishëm I institucioneve të Kosovës me mekanizmat e shteteve ku qytetarët e këtij vendi jetojnë.
Është shumë e vështirë të bëhet regjistrimi I diasporës në diasporë. Është vetëm një burim I njanshëm, cili nuk mund asnjëherë nuk besoj që mund të jap dhëna të sakta për numrin e popullsisë që jetojnë jashtë shtetit. Mendoj se një proces I tillë paralel në fort mostrës do duhet të organizohej edhe në Kosovë, sepse është më lehtë nxjerrën edhe mostrat e përafërta se sa është numri I popullsisë Kosovës që jetojnë jashtë shtetit.
Kosova shton Morina ka një interes të madh që të di për afërsisht numrin e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, pasi që do të ndihmonte vendin në formulimin e politikave në veçanti kur bëhet fjalë për investime. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovarë që në vit arrin shifrën e 0.5 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitë rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave që mund të shfrytëzohen në raste emergjente, thon autoritetet përgjegjëse. Por sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkeqësive. Kronike Nadije Ahmetit.
Që nga fundi vitit të 2012, Kosova ka rezervat shtetërore, sidomos produktet ushqimore, me një vlerë buxhetore vjetore deri në 450.000 euro, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Rezervat shtetërore të mallrave shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste të luftës apo rrezikut të drejtë për drejtë nga lufta, fatkeqësive natyrore të përmasave të mëdha dhe katastrofave tekniko-teknologjike dhe ekologjike dhe dhënjes së ndihmave emergjente shteteve tjera të goditura nga fatkeqësitë e cekura me si. Për. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon produktet esenciale që tashmë janë grumbulluar si rezerva shtetërore.
Dhatë jemi të përshëndruar në gru, miell, oriz, sheqer, konzervat mishit, konzervat peshkut, vaj, makaron, marmelat, krip, dhe gjithashtu si këto si produkte ushqimore dhe jushqimore kemi dizelin edhe ato në një sasi të konsiderushme për ndonjë nevojë që kanë emergjente sipas ligjit.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria Kosovës nuk ka rezerva të mjaftueshme, pasi sipas tyre buxheti ndar për këtë çështje është i pamjaftueshëm në krahasim me nevojat që në raste emergjente duhet i përdor popullata e Kosovës. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në krahasim me vendet e rajonit, kur rezervat shtetërore sigurohen për 4 vite, në Kosovë asnjë produkt i rezervuar nuk garanton gjithë popullatën për një ditë. Ai madje shpreh dyshimin e kontrollimin dhe monitorimin e cilësisë së produkteve ushqimore.
Është tepër shqetësuese, për arsye se ne mund të kemi katastrofa natyrale, mund të kemi katastrofa të ndryshme që do ne gjithmonë varem nga të tjerët, nga importet dhe ne nuk do të kemi një produkt në momentet faktura. Prandaj kjo është shumë e nevojshme, është shumë obligative për shtetin që të ketë rezerva shtetënore për shtetarin dhe për funksionalizimin në raste të ndryshme.
Por Shaban Halimin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se në bazë të planit strategjik për rezervat shtetërore, kriter për përcaktimin e sasisë merret numri i popullatës dhe lloj produktit, kushtetet të ndajnë sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike. Duke pasur parasysh këto praktika dhe mundësitë e Kosovës, Halimi thotë se është planifikuar që sigurimi i grurit të bëhet për 20 ditë për gjithë popullatën, ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshihen në një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Të gjitha rezervat janë të vendosura tek operatorët privat ekonomik, thotaj, por që sipas planit strategjik, vendodhja rezervave shtetërore të mallrave konsiderohet sekret shtetëror.
Pra, kjo është bërë sipas procedurave që japin ligjet që janë mbushi dhe këto janë të vendosura tek operatorët privat, operatorët ekonomik, të cilët plotësojnë kushte, kriteret teknike për rrujtjen dhe mirëmbajtjen e produkteve të rezervës shtetërore.
Përveç produkteve ushqimore, sipas ligjeve në fuqi, Kosova duhet të ketë edhe rezervat emergjente të derivatave të naftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në klinikën e nefrologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës që 6 muaj mungon ilaçi i cili shërben për pacientët që kanë transplantuar veshkat. Nefrologët thonë se ilaçi Cellcept është më së i domosdoshëm për trajtim. Në të mungesë të tij, pacientët mund të shkojnë në dializë apo edhe të humbin funksionin e veshkës. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Transplantimet e organeve nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime duhet u thonë jashtë vendit për ta kryer këtë shërbim. Por problemi që po i përcjell këta qytetar pas kthimit të tyre në Kosovë është mungesa e barnave të domosdoshme. Rreth 150 pacientë kosovar që janë në tretman të vazhdueshëm me ilaçin Cellcept, i cili përdoret pas transplantimit të veshkës, mungojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e nefrologjisë për rreth 6 muaj. Drejtori i kësaj klinike Ibrahim Rudhani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rast se ky ilaç nuk përdoret rregullisht, pacientët mund të shkojnë në dializ apo ta humbin veshkën e transplantuar.
Ka një kohë të gjatë që nuk ka. Në sanë 5-6 muaj më tepër sigurisht. Është bari domosdoshëm që është protokoll të pacientëve të post-transplantuar. Realisht është bari pashmangshëm, po ju shëhudhët organik. Të i tash familjarët jenë gjetë ose pacientët jenë gjetë në format të dushëm, duke siguru nga familjarët ose duke... Qështë të gjibërë për jashtë Kosovës, në Kosovë nuk ka dhe për blerje nuk ka të një.
Zoti Rudhani ka shpjeguar vonesën e ilaçit të domosdoshëm për pacientët që kanë bërë transplantim të veshkës.
Këtu ka qenë edhe lufta dhe pojenta thjesht e klinikës e nefrologjisë, në është imponu një bari jo kualitativ, me kualitetet të dyshim të atintisë që se kemi pranune. Prandaj këtu është tu ka qenë e forkimi që përshkave në vëndrejte në shty pak procedura. Na është ofruar bardhë si imponum, ne nuk e kemi pranu, për shkak presionit familjar dhe të post-transplanturve. Prandaj ka shku në anulimin e tenderit parë, anulimin e tenderit dytë, jo me vullnetin tonë, po unë kam lyf verifikim të qasi kualitetit bardhë, së nuk janë përbari mastrojt, po janë përbari kualitet.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se vonesat në furnizim me këtë ilaç esencial janë bërë për shkak se është dashur të ndrohet furnizuesi, pas refuzimit të ilaqit nga ana e drejtorit të nefrologjisë. Izet Sadiku, këshilltari i ministrit të shëndetësisë, jep policy të tjera.
Pra që se ka qenë një problem i një kontrate që është ka të procedurat më herët, mirë po që tash që kjo uja do më bënin pagesën, sot është bënë një grup punu, sot është sigurisht do më që gjatë ditë do zgjidhë që është jasaj do në shkurt kontrata me furnizut në patinta do të kemë do më shumë shpejt preparatin në patjet në klinikën e nefrologjisë, që da është distributuar i preparatit.
Zoti Rudhani ka thënë se një pacient për një muaj duhet bler ilaqe rreth 200 euro, por që si pas ti, problemi është në sigurimin e këti ilaqi pasi që në Kosovë nuk shitet një loj i til. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë e radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të zhvillimet në Maqedoni, ku borxhi i jashtëm vazhdon të shënojë rritje. Do të flasim edhe për raportin e fundit të organizatës Human Rights Watch në lidhje me të drejtat e njeriut në vitin 2014. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Sipas të dhënave të fundit zyrtare në Maqedoni, borxhi i jashtëm në këtë vend ka kaluar vlerën mbi 45% të bruto prodhimit vendor. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ky borxh mund të zvoglohet vetëm nëse paratë marra hua investohen në prodhimtari dhe infrastrukturë. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Të dhënat e fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë të përmbyllura në nëntor të vitit 2014 flasin se borxhi i jashtëm i Maqedonisë kalon vlerën mbi 45.5% të brutoprodhimit vendor. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se rritja permanente e borxhit të jashtëm dhe atij publik mund ta fusë Maqedoninë në një vrim të errët ekonomike nëse paratë nuk destinohen në zhvillimin e infrastrukturës.
Likuiditeti ngelet pikë më vete për gjitha bizneset dhe edhe për vetë shtetin, për jo. Dhe likuiditeti i shtetit do mund të përmirësohet vetëm atëherë kur do të përmirësohet likuiditeti i kompanive, dhe kjo do të ndodhë atëherë kur shtetit do jetë më shumë të i fokusuar në hapjen e tregjeve të reja për vetë kompanit ku do mund të plasonin prodhimet e tyre.
Thekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se borxhi publik është shumë më i lartë nga të dhëna zyrtare të cilat i bën publike Banka Popullore e Maqedonisë. Nga se, si shtekson ai, në këto të dhëna nuk përfshihet dhe borxhi i komunave. Nga ana tjetër, Zoran Vitanov, ish ministri i ekonomisë, konsideron se borxhi mund të ulet vetëm përmes stimulimit të prodhimit vendor dhe jo politikave ndëshkuese për kompanitë vogla dhe ata të mesme, të cilat nuk kanë kapacitet të zbatojnë në përpikshmëri politikën financiare dhe për pasoj u nënshtrohen çdo ditë më shumë gjobave.
Situata është kështu, i dhe se zadolgjova duri dhe është dokulku investirame në kapital në investicit.
Marja e borxhit nuk është diçka dha që të mërshme, madje dhe në kushtet në të cilat ndodhat ekonomia e Maqedonisë, por çështja qëndron atë se paratë marra hua nuk investohen në infrastrukturë apo krijimin e kushteve që kompanitë vendore të orientohen kah prodhimtaria. Kjo është mënyra e vetme që do të çonte kahulje e borxhit të shtetit ndaj organizatave të jashtme, por gjithsesi të borxhit të branshëm publik, thekson Vitanov. Ndryshe, si pas strategjisë për kthimin e huave të huaja, shteti deri në fund të këtij viti duhet të kthejë bosht në vlerë prej 425 milion euro, prej të cilave 325 milion euro janë ndaj institucioneve të huaja financiare dhe 100 milion euro të tjera duhet u kthehen institucioneve financiare të vendit. Vetëm për kamata, Maqedonia do të duhet të paguajë gjatë këtij viti 97 milion euro. Për të siguruar në kohë kthimin e një pjese të borxhit publik huazuar më parë, qeveria e Maqedonisë vitin e kaluar ka lëshuar në shitje euroobligacionet në vlerë për 500 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata Human Rights Watch ka publikuar sot raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2014. Raporti alarmon për shkelje të mëdha të drejtave civile duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Sipas vlerësimeve të organizatës, këto shkelje u kanë dhënë hov sfidave globale si ekstremizmi islamik dhe kriza në Ukrainë. Detajet e këtij raporti dëgjojmë bashkë në materialin që pason. Human Rights Watch ka paralajmëruar se shumë qeveri në gjithë globin janë duke bërë gabim të madh pasi ignorojnë të drejtat e njerëzit për t'u kundërvënë sfidave të sigurisë. Grupi për të drejtat e njerëzit me seli në New York ka publikuar sot raportin botror 2015 që përfshin një rishikim të drejtave të njerëzit në më shumë se 90 vende nga fundi i vitit 2013 deri në nëntor të vitit 2014. Në esen hysh se drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, thot se viti i kaluar ka qenë veçanërisht i trazuar. Ai përmend konfliktet që kanë pasuar kryengritjet e pranverës arabe, mizoritë kryera nga ekstremistët islamik në gjithë lindjen e mesme dhe në pjesë të Azisë dhe Afrikës, si dhe tensionet si të luftës së ftohtë të ngjallura nga kriza në Ukrainë. Duke theksuar rolin e rëndësishëm që shkeljet të drejtave të njerëzit kanë luajtur në rëndimin e këtyre krizave, Roth thot se mbrojtja e të drejtave të njerëzit dhe llogaridhënia demokratike janë kyçe për zgjidhjen e krizave. Ai thot se politikat sektare dhe abuzive të qeverive të Irakut dhe Siris kanë qenë faktor të rëndësishëm në nxitjen e grupit ekstremist të shtetit islamik. Drejtori për media i organizatës Human Rights Watch, Andrew Strolin, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ka shumë arsyetime për mos respektimin e të drejtave themelore duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Për Irakun, në raporti botror 2015 thot se qeveria vazhdon të mbështetet kryesisht në milicitë shiite, të cilat kryejnë vrasje dhe bëjnë spastrim të civileve sunit pa u ndëshkuar. Reformimi gjyqësorit të korruptuar dhe abuziv dhe fundi i sundimit sektar në mënyrë që sunitët të ndjejnë se kanë vend në Irak, do të ishin po aq të rëndësishëm sa dhe aksioni ushtarak kundër mizorive të kryera nga militantët e shtetit islamik, thuhet në raport. Për Rusin, Roth thot se Kremlini në vitin 2012 ka nisur atë që është bërë goditja më intensive e disidentëve që nga epoka sovjetike, duke sulmuar grupet të drejtave të njerëzit, disidentët, gazetarët e pavarur dhe protestuesit paqësor. Roth thot se reagimi relativisht i ngushtë i perëndimit ndaj shtypjes që u ka bërë Rusia disidentëve dhe shoqërisë civile mund të ketë acaruar krizën në Ukrainë. Në lidhje me të njëjtën çështje, Strolin thot:
"The fact that nobody actually addressed these in any coherent and direct way from the West."
Fakti se askush nga perëndimi nuk i adreson vërtet këto abuzime në mënyrë koherente dhe të drejtë për drejtë i ka dhënë Moskës ndjenjën se ne mund të vazhdojmë. Roth në anën tjetër thot se dëshira për të paraqitur Ukrainën si viktim të pafajshme të agresionit rus e ka bërë perëndimin të ngurojë që të sfidoj abuzimet e Ukrainës, përfshirë përdorimin e batalionave të vullnetarëve, të cilët në mënyrë rutinore abuzojnë të burgosur ose sulmojnë me armë zonat e populluara. Sipas Roth, edhe forcat proruse në lindje të Ukrainës kanë abuzuar seriozisht të burgosurit dhe kanë rrezikuar popullatën civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka thënë se posedon dokumentet të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Ljubiša Diković është drejt për drejt përgjegjës për krime luftën në Kosovë. Siç është thënë në një konferencë për gazetar në Beograd, në të cilën është prezantuar dosja e Rudnicës, Diković është përgjegjës për krime në fshatrat Rezal dhe Qikatov të vjetër, si dhe për fshehjen e trupave në varez masive në Rashk. Drejtoria ekzekutive e fondit Sandra Orlović ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjen e civilëve shqiptar në Rezal dhe Qikatov më 1999, kanë marrë pjesë ushtarët e brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë sërbe, komandanti së cilës aso kohe ka qenë shefi i tanishëm i shtat madhërisë së ushtrisë sërbe, Ljubiša Diković. Së paku 7 njerëz janë vrarë përfshirë 4 foshnja kur një kamion me gaz ka shpërthyer jashtë një spitali në Mexico City. Kryetari i bashkisë së qytetit ka thënë se shumë viktima janë plagosur edhe nga xhamat. Disa pjesë të maternitetit raportohet se kanë kolapsuar për shkak të fuqisë së shpërthimit. Një zyrtar ka thënë se ka gjasa që mund të ketë ende viktima të bllokuara në rrënoja. Shpërthimi ka ndodhur në skajin perëndimor të Mexico City-t. Kryetari i qytetit Angel Mancera ka thënë se së paku 54 njerëz janë plagosur, në mesin e tyre 22 fëmijë. Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se druan që konfrontimi midis Rusisë dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë mund të eskalojë në konflikt të armatosur. Agjencia ruse lajmeve Interfax ka cituar Gorbachevin të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara na kanë zvarritur në një luftë të re të ftohtë. Për fat të keq nuk mund të them me bindje se lufta e ftohtë nuk do të na çojë në një luftë të nxehtë, ka thënë Gorbachev. Ai ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për sanksionet që kanë vendosur kundër Rusisë, duke pyetur a ka humbur SBA-ja mendjen plotësisht. Sanksionet janë vendosur në përgjigje të aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Rusia dhe për shkak të rolit të Moskës në konfliktin në lindje të Ukrainës. Qeveria e Malajzisë ka deklaruar zyrtarisht se zhdukja e fluturimit malajzian MH370 ka qenë aksident dhe se nuk ka të mbjetuar. Aeroplani malajzian është zhdukur qysh më 8 mars të vitit 2014 me 239 njerëz në bord.
With the heaviest heart and deepest sorrow.
Me zemër të rëndë dhe me dhimbje të thellë në emër të qeverisë së Malajzisë deklarojmë zyrtarisht se zhdukja e fluturimit malajzian MH370 ka qenë aksident, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Aviacionit Civil të Malajzisë, Azhuradin Abdulrahman. Vendodhja e aeroplanit mbetet ende e panjohur pavarësisht kërkimeve masive ndërkombëtare në jug të Oqeanit Indian. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Së paku 16 njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Afganistan. Mësohet se sulmuesi ka hedhur veten në erë në një funeral për 4 njerëz të vrarë nga një sulm tjetër i talibanëve në provincën Lagman. Përgjegjësinë për sulmin në funeral nuk e ka marrë asnjë grup. Po sot një fëmijë është vrarë në provincën Nangarhar pasi bomba ka shpërthyer pranë shkollës. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid e ka dënuar këtë sulm. Sepp Blatter ka dorëzuar formalisht ofertën e tij për të kandiduar për president të Federatës Botërore të Futbollit për të 5-ën herë me radhë. E kam bërë paraqitjen time, ka shkruar Blatter në Twitter. Kandidatët kanë kohë deri në mesnatë për të dorëzuar ofertat e tyre. Në mesin e atyre që tashmë kanë kandiduar janë ish ylli i Portugalisë Luis Figo, holandezi Michael van Praag, princi Ali i Jordanisë dhe franceze David Ginola dhe Jérôme Champagne. Blatter ka kryesuar FIFA në qyshmë 1998 dhe kjo është hera parë që ka kundërshtar qyshmë 2002. Zgjedhjet në FIFA do të mbahen në maj. Shkencëtarët që po ndjekin shpërthimin e ebolës në Guine thonë se virusi ka pësuar mutacion. Hulumtuesit nga Instituti Pasteur në Francë, i cili pari ka identifikuar shpërthimin në mars të vitit të kaluar, janë duke hetuar nëse ebola është bërë më shumë gjitëse. Mbi 22.000 njerëz janë infektuar me këtë virus dhe 8.795 kanë vdekur në Guine, Sierra Leone dhe Liberi. Shkencëtarët kanë nisur të analizojnë qindra mostra gjakun nga pacientët me ebola në Guine. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.